Meni tashlab ketgan do'stlarim. Qaytib keling endi pulim ko'p. Meni tashlab ketgan o'sha bevafo. Mana keling endi pulim ko'p. Meni tashlab ketgan do'stlarim. Qaytib keling endi pulim ko'p. Meni tashlab ketgan o'sha bevafo. Mana keling endi pulim ko'p. O'sha paytda cho'ntakda pul bo'lmasdi. Qizchalarning ko'ngliga yo'l bo'lmasdi. Alam qilib ketar edi ba'zida. Tashlab ketdi o'sha bevafo meni. Alam qilib ketar edi ba'zida. Tashlab ketdi o'sha bevafo meni. Degani ichi qora bo'lmasin. Siring sotib ortdan chog'urmasin. Kambag'al deb g'ururiga tegmasin. Oh onajon bunday do'stdan Alloh o'zi asrasin. Kambag'al deb g'ururiga tegmasin. Oh onajon bunday do'stdan Alloh o'zi asrasin.
Ha qalaysan, yaxshimisan? Shoshmay tur, o'zim telefon qo'yaman. Ha, jo'la, yaxshimisan?
Yaxshimisan? Bilasan, ishdan ketdim, shunga bir haftagami, bir oygami?
Ha, qiynalma. Xabarim bor, ishdan ketganingni bilaman.
Shunga pul kerak edi.
Pul? Ko'rib turibsan, sen ishdan ketganingdan keyin meni ham ishlarim o'xshamay ketdi. Alidan so'rab ko'rsang, Alida pul bo'lishi mumkin, jo'ra? Rostdan. Bir o'shandan so'rab ko'r. Ishlaring albatta zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti, jo'ra, hali gaplashamiz.
Meni tashlab ketgan do'stlarim. Qaytib keling endi pulim ko'p. Meni tashlab ketgan o'sha bevafo. Mana keling endi pulim ko'p. Har yigitga omadin, nomard do'stga atlo muhtoj qilmagin. Kayfu savod kinchi bu hammasi. Eh onajon, yor do'stlar oqibat yo'qolmasin. Kayfu savod kinchi bu hammasin. Eh onajon, yor do'stlar oqibat yo'qolmasin. Meni tashlab ketgan do'stlarim. Qaytib keling endi pulim ko'p. Meni tashlab ketgan o'sha bevafo. Mana keling endi pulim ko'p. O'sha paytda cho'ntakda pul bo'lmasdi. Qizchalarning ko'ngliga yo'l bo'lmasdi. Alam qilib ketar edi ba'zida. Tashlab ketdi o'sha bevafo meni. Alam qilib ketar edi ba'zida. Tashlab ketdi o'sha bevafo meni.
Yoz.
Og'ayni.
Farruh,
yaxshimisan?
Yaxshimisan, og'ayni. Charchamayapsan? Qaysi shamol uchirdi? Kir uyga.
Ha, to'xta. Ketaman. Eshitdim. Boshinga tashvish tushib qoldi. Bir vaqtlar menga yordam berganing esingdami? Menga qilgan yaxshiliklaringni qaytarish vaqti keldi menimcha. Shu desang, biznes boshladim. Hozir yaxshi. Seni sherik qilib olmoqchiman.
Qanaqa bo'larkan og'ayni?
Ha, zo'r bo'ladi, o'ylama. Xudo xohlasa zo'r bo'lib ketamiz ikkalamiz. Nima uchun bir vaqtlar og'ir kunimda yonimda turgan do'stimni bugun tashlab ketishim kerak? Unda borarsan, ha? Bo'pti, kutaman. Albatta borgin.
Mayli Farruh, kirsang bo'lardi.
Ha, keyingi safar. Xo'p
do'stim.
Bo'pti.
Kimlar uchun yugurdim, yeldim, yuragimni tildi tikonlar. Bu dunyoda juda ko'p ekan yaxshilikni bilmaydiganlar. Meni tashlab ketgan do'stlarim, qaytib keling, endi pulim ko'p.